19-шы тірек.
Біздер, балдар, күні бойы өгіз үйретіп, бұзау жаямыз, үш уақ сиыр сауғызамыз, ымырт үйірлі алты бақан құрған азаматтардың маңайында арпалысып, тиіп қашып, олардай шулап ойнап жүреміз. Біздің ішімізде менен 2-3 жас үлкендігі бар, тортай атты бала болушы еді. Әке шешеден тым ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының есігінде жүретін, қояуызынан шөп алмас жуас, құлағының сәл мүксі бар, бала болып көп айнамайтын жасқаншақ еді, бәрімізден көрі ерекшелігі таңертеңнен кешке дейін бас алмай кітап оқи беретін. Қолынан етесе соны талғамсыз оқитын тортай ортамыздағы білгішіміз, аузымызды ашып тыңдар, абызымыз сықылды. Тортай әсіресе мені жақсы көреді. Жанынан бір елі қалдырмайды, әкем фирма меңгерушісі, үйде ішіп жеп мол, ит басына ірік төгіліп жатады. Шешемнің қолынан бір жолынан екі алып, әр күн сайын тортайға тасыдымын. Ол мені алдап тамақ үшін дос болмайтын қайта, мен аш жүргенім жоқ әкеле берме деп ұрсатынды. Өз бейілімен көңіл қошы болмаса да, ләм деп ауызын ашпайтын, әр құлағы қақас естейтін болған соң әңгімеге зауқы бола бермейтін, тек менімен ғана оңаша сәттерде ағыл тегіл әңгіме құрушы еді. Бір күні мен тортайды көп іздеп әрең таптым. Тұрған үйі аузына келгенін айтып ұрсып қуып жіберіпті. Салық салғанның ұшар басындағы қалың тас қорымның үңгіріне кіріп от жағып отыр екен. Мені көрген соң қуанып қалды. Орнынан атып тұрып, мен қалай таптың деді. Сенің үйім осы тас күрге емес пе? Тортай тас күргені ұядай қылып жинап, тазалап қойыпты. Бұдан бұрында осы жерге сан рет келіп, мекенін айналған секілді қайран қалдым. Ағаштан қиып, нар жасап, үстіне шөп төсеген, өзіне тиесілі кітаптар әбден көп оқылғандықтан жемтір-жемтір болып бір бұрышта жинаулы тұр. Төр алдына ешкінің терісі төселген, қарағайдың жуан кеспелтек шөркесінен стол жасап, май шам қойылған, тастан қаланған жер ошақта маздап жанған от, сіркіреп жаңбыр жауды, үңгірге су тимейді екен, күн бұлтты болған соң ба ымырт үйіріліп көз байлана бастады. Үйден ұрлап алып шыққан нан мен ірімшікті столдың үстіне қойдым. Нардың шетінде жалаң аяғын салып жатып үнсіз отырған тортай рахмет деді. Үні бір түрлі көңілсіз, қарлығыңғы, ешкім жоқта жылаған секілді оттың сәулесі тиген көзі қызарып, домбығып тұреді. Әке шешең іздеп жүрер үйіңе қайт, қорықсаң мен шығарып салайын деді тортай. Әке шешең деген сөзді қырсығып айтқандай болды, ал әке шешемнің тірі жер басып жүргеніне мен кінәлі емес едім. Сенің жаныңа жата кетсем қайтеді дедім оттың шаласын ысырып. Қайтасың, деді ол мізбақпай. Мен бүгін оны мүлдем танымай отырмын. Қайтасың, әке шешең менің басымды жарады. Жармайды, сен мені қума дос емес педік. Ораза намаз тоқтықта ғана деген, тоқ бала аш баламен ойнамайды деген. Мен жауап бере алмадым. Үндемеген қалпы маңқиып отыра бердім. Тортай меңзең, лаулаған отқа тесілген күйі күрсінді. Содан кейін нардан қарғып түсті де тасын көрдің тесігінен сыртқа үңілді. Жауын ұзақ жауатын түрі бар, төңірек тұтасып алған. Қонқын келсе қона ғой, деді маған. Өзі тізесіне салып қуып тақты сындырды да отқа тастады. Мен әкелген ірімшікті бір асап нарға қайта мінді. Содан соң аласталған Алитет деген кітапты қолына алып әрбері аударыстырды, ірге жаққа лақтырып жіберді. Жаңбыр толастары емес, құлаққа тасқа тиіп тайғанап жатқан сыптыр-сыптыр үн келеді. Күркіреп, сарқырамай ұрлана жауған нөсер қайдағы жайдағыны еске түсіріп, қиял дүниесіне жетелей, немесе маужыратып ұйқыны келтіреді екен. Босағада отырғаның не, деді тортай? Бағанағыда емес, көңілденейін депті. Кел жаныма, мен сені тым жақсы көрем. Бастықтың баласымын деп мұрныңды көкке көтермейсің, қарапайымсың. Тас ошақтағы оттың сәулесі қабырғаларға түсіп, қоңырқай тартады. Төбеде тесік бірау деймін тырыс-тырыс тамшы тамат бір жерден, біз ертекті ескі дүниеде отырғандай едік. Менің кеңсіргім ашып бір түрлі жылағым келді. Тортай, дедім. Ау, дед. Әңгіме не ертек айтып берші. Баяғда бір жетім бала бопты, деп бастады. Баяғда бір жетім бала бопты. Әрі қарай күңгір-күңгір, көбір-сыбыр ертекке айналды. бүгінде менің есімде тортай айтқан ертектің көбі қалмаған, тіпті сол арманшыл баланың өзімді ұмытқандай едім. Тек баяғыда бір жетім бала болыпты деген ертегі ал қалай аяқталатынын білмеймін. Білдім есімде жоқ, қалай аяқталушы еді. Менің жадымда тамаша сақталғаны, ол тасүңгірде шөп төселген нардың үстінде жатып, оқыған кітаптары мен өзімнің арман қиял туралы түн ортасы ауғанша айтқан көбір-көбір әңгімесінің еміс-еміс елесі ғана. Мені жып-жылы ойынна алып, ағалық ақылын айтатын тым зерек деді. Бұл дүниеде мен пір тұтар, сырласар жалғыз-ақ нәрсем бар, ол кітап дейтін. Әкем де шешем де сол кітап, кейбірін екі-үш қайтара жалықпай оқып шықтым. Жалғыздығың, жетімдігің бәрі-бәрі ұмтылып, басқа бір жұмақты өмірге сапар шеккендей болам. Әттең жағдай келсе оқуымды одан әрі жалғастырып, Алматыға аттанар едім. Шынымды айтайыншы, кітап жазып, жазушы болғым келеді. Ақ жауын сіргіреп тұр. Тас ошақтағы от қоламталанып, үңгірдің ішіне қорқыныш ұялап, қараңғылана бастаған тортай әлі сөйлеп жатыр, сөйлеп жатыр. Арман таусылар емес. Демі құлағымның түбіне жып-жылы болып сезіледі, ептеп қытықтайды. Мен үнсіз тыңдай берем. Әлде тоңазғаннан, әлде қорқыныштан, тортайдың бауырына тығыла түсем. Жайлаудың жадыраған ашық күндерінің бірінде тортайға еріп, бұзау бағуға шықты. Менікі еріккеннің ермегі сықылдет, таш шоқының ұшар басына дейін бұзауларды өргізіп бардық та еркіне қоя бердік. Еткені төрт аяқты мал бұл жерден ұзап ешқайда кете алмайтын. Биіктеген сайын қалың барағы орман таусылып, таудың тас төбесі басталатын, заңғар таудың төбесінде үнемі суық жел соғып тұратындықтан ағаш болмайды және шөп те бойлап қалың өспейтін тақыр. Жаздыгүндер үнемі сезіміңді сергітер майда леп есіп тұрар еді. Ал шоқылар өркіш-өркіш болып, көк күмбезіне найзадай кіріп ұшпалана қол бұлғайтын, қыздың жиған жүгіндей тай-тай тең-тен жақпартастың арарасына тас сарымсақ өседі. Тортай екеуміз тырысып, қол-аяғымызды жаралай сол биікке шығып, сарымсақ жұлып жегенбіз. Бұл тұстан таудың балағы ой етек алақандағыдай көрінет, сонау шатқалды Алтайдың шолпысындай мың бұралып, ағыран қағып, бұқтырма өзені күмістене ағады. Ал біздің ауылымыз көк жалқақ мұнар пердесіне тұмшаланып, тек нобайы ғана сүлделенеді. Қына басқан тасқа құлап кетердей болып, атша мініп отырған тортай, анау көк мұнар дүниеге бірдеңесін жоғалтып алғандай көзін сығырайтып ұзақ қарайды. Сонсоң шығыс жақты нұсқап, ереуілдеп сөйлей жөнелетін. «Ей, дейтін маған, танау делдей. Егер осы тұрған жерімізден тұп-тура шығысқа тартып кетсек қайда барар едік? Білемісің, мен иығымды көтерем. Білмейсің, Монғолиядан бірақ шығар едік. Сен болмасаң, мен жүре беруден әсте шаршамас та қорқпас та едім. Рас айтам, Монғолияға барар едік. Бізді қазақтар келді деп құшақ жая қарсы алатын еді. Әппақ киіз үйге кіргізіп, тай сойып, қонақ қылар еді. Боз биенің үстіне шомылдырып, алдымызға астау-астау қазығарта қояр еді. Ішеріміз алдымызда, ішпесіміз артымызда, қымызға қызыңқырап, шәні еп жатқанда, ақ отаудың есігін ептеп ашып, ай мен күндей қосару кірсе. Әттең дүние-ай, армансыз күліп ойнасақ, содан соң екеумізге екі ақ боз ат мінгізіп, әлгі екі сұлуғызды алдымызға өңгеріп елге қайтсақ. Алдымыздан ферманың бүкіл сиыры, бұзауы, түйесі барлық адамдар қақ жарылып, қарсы алып, шулап соңымыздан ерсе. Әттең дүние-ай, мұндай рахаттан кейін өліп ақ кетсең не арман. Тортай көзі жайнап, астындағы жақпар тасты тебініп-тебініп қалғанда, ар жағындағы шатқалға құлап кетеді екен деп зәре құтым қалмады. Ақбозат демекші түнде түсімде, көгөгізім арғымақ болып жер тарпып кісінеп тұр. Он есекін деп, бұзаулармен бірге кәпиерсіз оттап жүрген өгізіне күн сап қарады. «Тортай, сен түбі сол ақ бозатқа мінесің», дедім мен шын көңілмен. «Қайдан», деді ол, тастан тасқа секіріп. Төменге түсіп бара жатып, «Қайдан білейін, әкем марқұмның тағымы қотыртайға тимей-ақ кетіп еді, қайдан білейін». Күз жақында, фермадағы барлық бала жайлаудан ауылға оқуға аттанғанда, тау басында бұзау бағып жападан жалғыз тортай ғана қалған. Әрине, мен оны қимадым. Қиналдым, өзіммен бірге ала кететін шаманың жоқтығына жыным келді. Кетерімде ол маған ең сүйікті кітабын сыйлап тұрып айтты. Мен үшін де оқы. Бәлкім, мен міне алмаған ақ бозатқа сен мінерсің. Сенің ақ бозатың бар емес пе? Жоқ, менің маңдайыма көк өгіз жазылған. Онда мен ақ бозатымды саған сыйға тартам. Содан бері көп жылдар өтті, мен тортайды да, ақ бозатты да әлде қашан ұмытқанмын. Бір рет ауылға барғанымда азаматтар сөз олып отыр екен. Тортай үйленбек болып, ішкері жақтан жуастау бір қызға сөйлеседі. Сонда қыз, жеке басыңды қорламаймын, мен көндім, бірақ жаман жақсы болса да әке шешем бар. Солардың ықыласынсыз кете алмаймын, өзің алдарынан өтіп қайт деген екен. Содан тортай атына міне шауып, қыздың үйіне барады. Сәлем алысқан соң қалыңдықтың әкесі кімнің баласың шырақ деп жөн сұрағанда құлағының мүксі бар тортай ұқпай қалып малдан келдім ата деп қойып қалса керек. Шал саңырауға қызымды бермеймін деп ит қосып қуып салған екен. Елге енді бір рет барғанымда естідім тортай үйленген, 2-3 баласы бар, қой бағады екен. Былтыр жазда демалыс алып ауылға тағы бардым. Әкемнің 4 бөлмелі бау-бақшалы үйінде еркін сайрандап, тойып жеп, тасыраңдап жүрмін. Шешем бәйек болып, не ішесің, не жейсің құлыным деп зыр жүгіріп жүр. Түске жақын жұп-жұмсақ диван үстінде шалқамнан түсіп серейіп, газет оқып жатыр едім. Алдыңғы бөлменің есігі әндетіп ашылды да әлдегім кіргендей болды. Көрші қолаңның бірі шығар деп аса мән бере қойғаным жоқ, әйтеуір шешеммен сөйлесіп отырды. Әңгіме күңгірлеп еміс-еміс есіте берген соң есіме баяғы бір қоңыр үн түсіп, еріксіз құлағымды түрдім. Келген тортай екен. Тәте, айып етпеңіз әншейін. Орышқа амандасайын деп өзімсініп келдім. Ол ұйықтап жатыр деді шешем. Оятпай-ақ қоялық, төрге шық, отыр. Жо-жоқ, о не дегеніңіз тәте, маған осы босағада жетеді. Әшейін ораш келді деген соң амандасайын деп. Баяғыда бала кезде бір көстік қой, талай рет бұзау жайбек. Енді міне ел таныған азамат болды. Айып етпеңіз, мен қазір кетем тәте. Ораш келді деген соң жалғыз ұлын қой қуат берсін, бізді қойш. Біз ондай үлкен кісілердің садағасымыз ғой, рахмет тәте. Тамақ ауыз тиейін, осы құрғырдың жақпаса да бас-басында ішіп қоятыны бар. Ал тәте, орашың аман жүрсін. Атағы аспандай берсін, қол қойдырып алайын деп мына бір кітабын қойыныма тыға келіп ем. Тағы да соғармын, малдан қол тие бермейді. Қыстай жемдеген торатты управляющий алып қойған тәте. Мың салса баспайтын тағы бір тырақсын берді. Саған осы да жетеді, торатты озат шопан мінеді деді. Ал кеттім. Рахмет тәте. Келді кетті деп сөгі жамандамаң, зәншейін ораш келді деген соң үлкен кісі ғой. Бір көскен сәлем берейін деп. Мен келді деп тіпті айтпай-ақ қойыңызшы тәте, ұят болар. Ал сау болыңыз, рахмет. Итің деп, баяғы өзіңіз білетін салық салғанға жеткенше түн ортасы болар. Өзіңіз білесіз ғой, салық салған алыс, өте алыс. Моңғолияның бер жағында. Мен сұлап жатқан орнымнан белім кеткендей тұра алмадым. Шынымды айтсам, ұялдым тортайдан. Батылым бармады. Бет жүзім шыдамады. Сонда ғана менің есіме баяғыда бір жетім бала бопты деп басталатын ертектің қалай аяқталары оралды. Ей, осылай аяқталады екен қой, осылай. Тортай мінер ақ бозат менің тақымымда кеткенде еді. Иесіне қайтаруға кешеді. Тоқадан қалған тұяқ. Біздің үй мен тоқа шалдың үйі көршіп тұратын. Әсіресе қыстыгүні қорадан асыра лақтырған, қатып қалған жылқының қиы бір-бірінің ауласына түсіп, итіс тартыс болып жататын. Үлкендердің арасындағы ондай дауға мен араласа бермейтінмін. Ана бір жылдары тоқаның есігі біздің үй жаққа қараушы еді, дүзге отырғанымызға дейін кірген шыққанымызды аңдып пәле қылады деп құбыладан шығарып алған. Шоқша сақалы бар, аласа бойлы, екі қолын үнемі артына ұстап, жел дегендей көкке тарап телміріп тұратын шалдың мінезі шатақ. Өзім деген кісі болмаса, иімейтін бір беткей. Шаруасы түгел, қора қобысы жинақы, тықадай болып ертеңді қара кеш тырбаңдап келіп жүретін. Соғысқа қатысқан, бір құлағын беріп қайтыпты. Құлақты Гитлер алып, шұнақ тоқа атандым деп, жарықты қарқ-қарқ күліп отыратынды. көп жыл қорықшы болып, ел жұртты қан қақсатты. Ауылдан ұзап шыққан малды ішіне темір байлаған бейшігімен басы көзге сабалап, не қораға қамап тастайды, не болмаса Алтайды асырып, таудың арғы бетіне қуып жібереді. Қарттығына қарамай, най тартатын әдеті және бар. Махорканы бір қарыста етіп орап алып, түтінін будақтатып, күні бойы жүрелеп отырады. Есік алдына шыға келген сайын будақтатып, темек тартып, іннің аузындағы суырдай шоқиып отырған тоқаны көруші. Сол тоқа үйінде жалғыз жатқан бір кеште, найзағай ойнап, жай түсіп, талып қапты. Аулаймақ жиналып, талып жатқан шалдың басын көтергенде, есін әрең-әрең жинаған тоқаның алғаш сұраған сөзі: «Мені қойшы, қарешкі қайда екен?» деді. «Ассалам ағалейкум» деймін, қашаға мінген күйі айғайлап. «Әлек салам, молда бол балам, а?» дейді. А демекші, тоқашал не әзіләңгімеге айтып отырып, немесе өзгін тыңдап отырып, өз-өзінен «а» деп мұрнын тартады. Мұрнын тартатын себебі, бала кезден бергі әдет аурудан жаман қалмай келеді екен. Шал болған шағында мұрнын тартқаны біздерге ерсілеу көрінетін амал не? Үйреніс қой, үйреніс. «Ата, бүгін қорықшылыққа бармадыңыз ба? Баламды жібердім, а? Сен нағып тауықша қашаға қонақтап отсың. Қораның тезегін неге тазаламайсың, әлде сіздің үйдің сиырып бітеумеді?» «Жоқ, ақсақал, қайта сізден сұрайын деп ем. Қашан көрсек те жылы қораңыздың көңі бұрқырап, үнемі бір құрып құрғақ болып жатады. Біздің қарасандар астын көк тайғақ, үсті басын салтақ-салтақ қылып, саржанбас болып жүргені. Немене ата, сиырларыңызды қораға қамар алдында балаша тосып аласыз-ау деймін?» Тоға мәз боп күледі. «Оның әдісі бар, бірақ айтуға болмайды, а?» Күндер жылжып өтіп жатады. Тоқашыл сол қабақтың үстінде махоркасын будақтатып әлі отыр. Күрік-күрік жөтеліп, алдын көл жайсан қылып түкіріп қояды. «Ассалаум ағалейкум» деймін. «Әлек салам, молда бол балам» дейді. Жайлап басып жанына барам. «Қалыңыз қалай, ақсақал?» «Қатты жүрмейміз, қарап тұрмаймыз, а?» дейді. «Ата, осы соғысқа қатыстыңыз-ау» деймін. «Қатыстық, герман тұрғанда құлақ тұрама, беріп қайттық қой, а?» деп шына құлағын көрсетеді. «Сонда жауды қалай жеңдіңіз? Апырай, анауыңды мынауыңды тақуалап сұрай бердіңдер-ау» деп кейіді. «Әнеу күні сәскеде үйден шығып ем» деп бастайды әңгімесін. «Үйден шықсам аспан ала бұлтты екен. Кеңсе жақты болжап қайтайыншы, сапқоз мал сойып жатса, ішек қарын бас сирағын сұрайын» деп, дорбамды арқалап солай қарай беттедім. Алдымда көлденең дөңбек жатты. Осыдан 5-6 күн бұрын жағалауға тасқын шығарып тастаған су-су теректі әлгі 5 қыздың ортасындағы жалғыз ұлым сүйреп келген екен. Сонымен әлгі дөңбектен аттап өтіп, жоқ айналайнау, айналып өтіп, аттап өттім бе деймін, жоқ айналып өттім бе. Қара басым ұмытып қалғанымды қарашы, апырау, аттап өттім бе әлде айналып өттім бе деп ойланып, сақалының ұшын тістеп біраз отырды. Құдай, айналып өткен мекен ғой, жо-жоқ, денсаулық бар, жаман дөңбектен аттабақ кеткен шығармын. Ұмыт жағмай осы, бәрі кетілердің кесірі. А, айналып өттім-ау дейім, о кезде ауырыңқырап жүргем. Шырағым дейді содан соң, орнынан қолын таяна тұрып. Ертең келші, қалғанын есіме түскен соң айтып берем. Ертеңде тоғашал, меншікті мекенінде жоқ екен. Тегі қорықшылыққа кеткен болу керек, жирен қасқа аты да көрінбейді. Біздің қара сиырда жымжылас, сауайын десе маңайдан іздеп табылмай, тоғай жақтан апам келе жатыр екен. Әкеңнің атына міне салда сиырды болжа. Бостал жақта 2-3 қара жайылып жүр екен, бәлкім сол шығар, әлде тоқа қақпас азан-қазан меңіретіп қамап тастады ма деген соң көк атқа жайдақ мініп жоқ іздеуге шықтым.